Սմբատը հրամայեց գրասենյակում հաշիվ կազմել Ալիմյանների ընդհանուր կարողության մասին։ Հայտնվեց, որ պարտքերը վճարել կարելի է միայն անշարժ կալվածներին ձեռնամուխ լինելով, իսկ ծախել կամ գրավ դնել անշարժ կալվածները Մարկոսի կտակով արգելված էր։ Բայց պարտքերը կարելի էր վճարել մաս-մաս մի քանի տարվա ընթացքում։ Վճարել արդյոք։
Երբեք։
Սմբատը չի կարող և չի կամենում ենթարկվել պարզ խաբեբայության։ Նա ծաղրի առարկա կդառնա, եթե խաբվելը հայտնվի հասարակության։ Նա սկսեց համոզել Միքայելին, թե միակ ելքը դարձյալ դատարանն է։ Միքայելը մի անգամ ևս դրականորեն հայտնեց, թե վճռել է պարտքերը վճարել։ Թող նրա բաժինն անցնի քրոջ զավակներին, թող ինքն աղքատանա։ Բավական է, որքան օգտվել է հայրական հարստությունից, այժմ ուզում է յուր աշխատանքով ապրել։
«Տեսնելով համառությունդ»,
ասաց Սմբատը,
«մարդ կամա ակամա մտածում է, չլինի թե դու իսկապես պարտական ես Մարութխանյանին»։
«Մտածիր, ինչ որ ուզում ես, թող բոլորն այդպես մտածեն, բայց լսիր, Սմբատ, ինձ ոչ միայն հարստությունը, այլ կյանքն էլ է ձանձրացրել. Վերջ տուր այդ անտանելի գործին»։
Նա չէր կեղծում։
Կյանքն այժմ արդարև դարձել էր նրա համար մի ծանր բեռ, որ կրում էր ավտոմատի պես։ Բայց անցյալը տակավին հալածում էր նրան, և ոչ միայն յուր տխուր հիշողություններով, այլև կենդանի կապերով։ Նա հանգստություն չուներ ընկերներից, որոնք դեռ հույս ունեին նրան վերադարձնել իրենց շրջանը։ Այս կողմից առանձին ջանք էին ցույց տալիս իրավաբան Փեյքարյանը, իշխան Նիասամիձեն, մանավանդ Պապաշան։
«Կաց, մի փախչիր»,
բռնեց նրան մի օր պատկառելի ամուրին հանքերի միջին ճանապարհում։ Նա ցած իջավ կարքից մի տափակ դեմքով, դժգույն այտերով, սև միրուքով, մեծ բերանով երիտասարդի հետ։
«Այ տղա, գժվել ես, էդ ի՞նչ ճգտավորու թոնա վեր»։
Նա հայտեց, որ վաղն արդեն ուղևորվում է արտասահման երկար ժամանակով։
«Ես Սատանին Նահլատասի միասին քինյանք Փարիզ»։
«Ոչ, պապաշա, չեմ կարող բարի ճանապարհ քեզ»։
«Ըմբո, յավաշ, ատղա, մղդսի Սամսոնի չափել չկաս, նա կյամա է Փարիզ»։
Մղդսի Սամսոնը տափակ դեմքով երիտասարդն էր, քաղաքի առաջին հարուստներից մեկը, հայտնի հանքատեր, նավատեր, կալվածատեր։ Մղդսի ածականը ստացել էր մի քանի պառավական հատկությունների շնորհիվ. ժլատ էր, չէր խմում, չէր սխում, ծաղրում էր բոլոր զվարճասերներին։
«Աբաս, քինում եմ Իտալիա, Անգլիա, Գերմանիա, լոխ էլ պիտի մանկյամ»։
Ավելացրեց Սամսոնը, բարերը միմյանց հետևից արագ-արագ դուրս տալով իր ձեռի տերողորմյայի հատիկների պես կլորիկ ու ամուր։ Միքայելը վաղուց էր ճանաչում այդ երիտասարդին, ատում էր նրան։ Դա մի տեսակ Մարութխանյան էր և իր եղբայրների ու քույրերի վերաբերմամբ։ Զրկում և կողոպտում էր նրանց հոր մահից հետո։
«Ա, ի՞նչ եմ ասում»։
Շարունակեց Մղդսի Սամսոնը, համրիչը բռնելով Միքայելի կրծքի վրա։
«Երեք պեսատ ասում էր կլուբում, վեր ինչ-որ գենգատ ունի քեզ վրա, էդ ի՞նչ նաղլա»։
«Չգիտեմ»։
Ասաց Միքայելը դժկամությամբ և առանց ձեռ տալու հեռացավ ձանձրալի խոսակիցներից։
«Պենետ պյուրթը, մեր տղա»։
Արտասանեց նրա հետևից Մղդսի Սամսոնը և կարգ նստելով պատմեց պապաշային Մարութխանյանի պահանջի մասին։ Այժմ Միքայելը Շուշանիկին հանդիպում էր հաճախ, բայց Անտոնինա Իվանովնայի ներկայությամբ և նրա բնակարանում։ Օրը մի անգամ գալիս էր տիկնոջ մոտ այն ժամանակ, երբ սովորաբար օրիորդային տեղ էր լինում։ Նրանք բարևում էին միմյանց սառը քաղաքավարությամբ և ուրիշ ոչինչ։ Միքայելը անցնում էր երեխաների սենյակը և նրանց հետ խաղում։ Շուշանիկը շարունակում էր պարապել տիկնոջ հետ։ Մի օր Անտոնինա Իվանովնան Միքայելին հաղորդեց, թե Շուշանիկի հայրը գրեթե խելագարվել է։ Նա այժմ տանջվում է սարսափի մանյայից և սարսափի առարկան կրակն է։ Ամեն օր քնից զարտում է, թե չէ, սկսում է գոռալ և լաց լինել երեխայի պես։ Նա միշտ կրկնում է, թե Դավիթը ուզում է իրեն դուրս տանել, ձգել կրակի մեջ, այրել։ Անտոնինա Իվանովնան խորհուրդ է տալիս տնեցիներին հիվանդին տեղափոխել քաղաք, բայց հիվանդը չի ուզում սենյակից անգամ դուրս գալ, կարծելով, թե իրեն պիտի ձգեն խարույկի մեջ։ Շուշանիկը դադարեց այցելել տիկնոջը։ Այժմ Անտոնինա Իվանովնան ինքն էր օրը մի կամ երկու անգամ գնում նրա մոտ, սիրտ տալիս, մխիթարում։ Դեռ մի շաբաթ առաջ նրա սրտում կար մի թեթև կասկած Շուշանիկի և Սմբատի վերաբերմամբ։ Այժմ կասկածը ջնջվել էր։ «Հախ, այդ աղջիկն այնքան համեստ է և ամոթխած, որ երբեք չի կարող տածել հանդուգն զգացումներ դեպի մի ամուսնացած մարդ»։ Ինչու չշարունակել կարծել, որ նրա տխրության պատճառը Միքայելն է։ Ինչեր չի կարող անել մի երիտասարդ այդպիսի անցյալով։ Եվ որ համեստ աղջիկն է մեր ժամանակում պատրանքներից ապահով։ Վերջապես, այդ առանձնությունն այս ամահի տեղում։ Երբեմն նա փափագում էր թափանցել Շուշանիկի հոգեկան աշխարհի խորքերը, բայց զուր, այդ աղջիկը իր անհատական մտորումների վերաբերմամբ այնքան գաղտնապահ էր, որ ժամանակ-ժամանակ շարժում էր տիկնոջ զայրույթը։ Եվ այս պատճառով տիկինը չէր կարողանում իմանալ նրա մռայլության հիմքը։ Գրադարան ընթերցարանն արդեն բացվել էր։ Տիկինը սպասում էր իրիկնային կուրսերի թույլտվության։ Նա տեսնում էր, որ իր գործերը առանց Շուշանիկի շատ էլ հաջող չեն ընթանում։ Միայն օրիորդը գիտեր մշակների հետ վարվելու եղանակը։ Եվ այժմ, երբ նա տնից դուրս չէր գալիս, շատ քչերն էին գրադարան մտնում գիրք վերցնելու։ Տիկինը զգում էր, որ նրանց գրավելու ձևը դեռ չի սովորել, և սրա պատճառը բացատրում էր յուրովի։ Նա գործում է խելքով, իսկ Շուշանիկը զգացումներով։ Այդ աղջիկը որպես գթության քույր խնամում է հիվանդներին և վիրավորներին, կարում և կարկատում անտուն անտերների համար, գրում և կարդում անգրագետների համար ոչ իբրև օգնող, այլ իբրև մերձավոր, արյունակից։ Նա երբեք չի մտածում, թե մի որևէ կարևոր գործ է կատարում։ Անում է այն, ինչ որ թելադրում է սիրտը, և անում է այնքան հասարակ, այնքան անփույթ, որքան իր ծնողների, հորեղբոր և հորաքրոջ համար։ Այնինչ իր, Անտոնինա Իվանովնայի գործունեության մեջ կա սիստեմ, հաջորդականություն, հասուն և զարգացած մտքի ձգտում։ Ոչ, այսքանը բավական չէ, պետք է գործի մեջ մտցնել ավելի զգացում, քան խելք, ավելի ցանկություն, քան կամքի ուժ։ Բացի դրանից, չպիտի միշտ մտածել, արդյոք արածդ կարևոր է, թե ջուր ծեծելով ես զբաղված։ Անտոնինա Իվանովնայի գործունեության մեջ չկար կեղծիքի նշույլ անգամ։ Բայց հենց այս անկեղծությունն էլ, անձնվեր դառնալու փափագն էլ, խելքի և ոչ զգացումների ծնունդ էին։ Նա չէր խորշում ամբոխի կեղտից ու մրից, ոչ էլ նրա անախորժ գրեհկությունից, բայց և չէր էլ կարողանում առանց քննության մերձենալ նրան։ Նա մտածում էր, «Միթե այժմ արդեն այն հասակումն է, որ չի կարող այնպես շուտ ընտելանալ մի նոր շրջանի կամ գործի, որպես Շուշանիկը»։ Նա տեսնում էր, երբ օրիորդ է երևում, մշակների դեմքերը փայլում են ուրախ ժպիտով, երբ ինքն է երևում, միայն խորին հարգանքի և պատկառանքի է արժանանում։ Եվ երբ այս տարբերությունը հակառակ յուր կամքի վերագրում էր Շուշանիկի և յուր հասակների մեջ եղած տարբերությանը, զգում էր նախանձ, մի զգացում, որին դեմ էր ամբողջ հոգով և որի համար դատապարտում էր իրեն, որպես խելոք և ազնիվ կին։ Բայց ինչ ևս լիներ, Անտոնինա Իվանովնան հոգով անհամեմատ հանգիստ էր, քան քաղաքում։ Նրան այլևս չէին հալածում սկեսրի անվերջ տրտունջները, տալոչ կոպիտ ակնարկները, ազգականուհիների արհամարական ժպիտները։ սակայն միթե այս էր միայն նրա դժբախտության հիմքը. Չէ որ նա մի քանի ամիս առաջ ավելի հեռու էր նոր շրջանից. Բախտավոր էր այն ժամանակ. Երբեք. Նա դժբախտ է իբրև կին, այս է գլխավորը. Եվ ահա գարնան մերձավորությունը նրա մեջ զարթեցնում է ինչ-որ փոթորիկ. Արյունը երակներում երրում է երբեմն այնպես, որպես 20 տարեկան հասակում. Տեր Աստված, չէ որ նա կին է և տակավին երիտասարդ կին. Պատահում է, որ նրան տիրում է հոգեկան թուլությունը. Աշխարը թվում է նրան այնքան ամահի, այնքան անհյուրընկալ, որ մտածում է, արժե արդյոք էլի ապրել. Մայրական զգացումները չեն լցնում այդ ամայությունը. Նրա հոգին զգում է ուրիշ զգացումների պահանջ ևս. Նա փափագում է սիրել և սիրվել. Սակայն նրա աշխարհայացքը, նրա բարոյական էությունը չեն թույլ տալիս մտածել, թե կարող է սիրել ապորինի սիրով. Ահա ինչու, զգալով հանդերձ սիրո փափագ, չի զգում ամուսնական առագաստի դեմ մեղանչելու պահանջ. Եվ այստեղ մեծ դեր է խաղում անձնասիրությունը, սեփական պատվի զգացումը. Թող նրան մեղադրեն, որքան ուզում են և ինչ բանով ուզում են, նա պիտի արդար մնա յուր խղճի առջև. Բարոյական անարատություն. Ահա այն զենքը, որ խելացիկինը չպիտի զոհի որևէ մոլորեցուցիչ զգացման. Այս զենքով և միայն այս զենքով նա պիտի մաքարի յուր հակառակորդների դեմ. Մի երեկո նա քաղաքից սպասում էր երեխաներին. Այժմ նրանց աղախինն էր տանում ոսկեհատի մոտ և հետ բերում. Սմբատը չէր գալիս հանքերը. Աղախինը վերադարձավ մենակ. Անտոնինա Իվանովնան վախեցավ. Արդեն նա այնքան կասկածամիտ էր դարձել սկեսրի վերաբերմամբ, որ միշտ երկյուղով էր երեխաներին քաղաք ուղարկում. «Ինչու մենակ եկար?» հարցրեց նա վազելով պատշգամբ. «Պարոնը հրամայեց թողնել երեխաներին քաղաքում. վաղը ինքը կբերի»։ «Ահա, տիրուհի, եթե տեսնեիք, պարոնը ինչքան տխուր էր. Ես իսկի նրան այդպես չէի տեսել»։ Հասարակ կնոջ պարզ խոսքերը գործեցին անսովոր տպավորություն տիրուհու վրա։ Նրա դեմքը մռայլվեց, կապտագույն աչքերի մեջ երևաց տարօրինակ թախից։ Երեկոն նա անցկացրեց Շուշանիկի մոտ։ Նա տխրում էր առանց երեխաների, այսպես էր ասում ինքը։ Բայց տխրության պատճառը միայն մայրական կարոտը չէր։ Նա հուզված էր և շարունակ խոսում էր յուր ձեռնարկությունների մասին, կարծես աշխատելով մոռանալ մի միտք, խեղդել սրտում մի զգացում։ Վերջը սկսեց արտահայտել յուր համակրանքը Շուշանիկին։ Խոստովանեց պարզ, թե իսկապես նոր է ճանաչում նրան, թե երբեմն սխալմամբ նրա վերաբերմամբ ունեցել է անտեղի կասկածներ։ Չասաց, թե ինչ կասկածներ է ունեցել, բայց Շուշանիկը գուշակեց և այլայլվեց։ Հրաժեշտ տալիս, տիկինն ուղիղ նայեց նրա աչքերին և արտասանեց. «Ես համոզված եմ, որ ոչ ոք և ոչինչ չի կարող խափանել մեր բարեկամությունը»։ Նրա ձայնի մեջ զգացվեց խորին հուզում։